riječ po sječ.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ po sječ je gospodin Miloš Marković, profesor književnosti i dugogodišnji novinar RTS-a. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Rodom ste iz Gacka. Je li istina da Gačani najbolje i s najvećom vještinom pričaju od svih Hercegovaca, a za njima Bilećani i Nevesinci?
Pa ja bih volio da je to tako, zato što sam subjektivan i vezan za zavičaj i milo mi je da su u bilo čemu smislenom moji zemljaci, recimo Gačani, prvaci. Ali teško je to zaista reći kao ozbiljni ljudi. Ne možemo tvrditi da postoje mere na osnove kojih bi se reklo da, recimo, Gačani ili Nevesinci ili Njihšćani pričaju najbolje i najlepše. Ali je tačno da je jezik tog podneblja, recimo od Neretve tamo do Zete, jedan od najčistijih, leksički najbogatijih, i da su na njemu iskazane najumnije i najduhovnije stvari, i da ljudi koji nisu opterećeni jezikom knjige ili obogaćeni ili što mogu da kažem pojačani svojim obrazovanjem, dakle skoro i nepismeni seljaci, pogotovo naši dedovi, da su govorili jednim besprekornim i bogatim književnim jezikom na kome su izražavali i najtananije osjećanja i najdublje misli. Dakle, jezik toga kraja u svakom slučaju je jedan veoma bogat, veoma moćan jezik i ja se nadam da njega neće proces kvarenja zahvatiti pod uticaje medija i tako dalje.
Ovo je nasložio i nabrojao Jefto Dedijer, naravno, u svojoj knjizi Hercegovine.
Pa Jefto Dedijer i mnogi drugi etnolozi i geografi su, pre svega Cvijić, uočili tu osobinu. Međutim, jezik samo izražava unutrašnji potencijal, duhovni, duševni, emotivni i intelektualni, obrazovni, misalni potencijal, i tamo gdje ljudi nose to bogatstvo u sebi, njihova leksika je bogatija, pa samim tim jezik, izražaj i nemogućnosti.
Važi li to za naše ljude u cjelini, za sve ove krajeve koje ste nabrojali? Kako pjesnik kaže da će progovoriti na leđa.
Potreba da se kaže neka istina, neka pravda, je jedan od jačih nagona kod tih ljudi. Samo da me je zapalo da mu kažem, da mogu da to kažem pred nekim ili na nekom mestu, i izgleda da ta sama rečenost, kazanost čovjeku olakšava neku muku, neki problem, neku potrebu i tako dalje. Dakle, nagon za kazivanjem pravih stvari je jedan od jačih nagona kod ljudi toga mentaliteta.
Ja se sada sjećam jedne anegdote iz Trebinja. Za vrijeme Švabe, odnosno Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, pa kad su pitali jednu baku Trebinjku kako je bilo za vrijeme Švabe, ona je rekla: "Ćuti, crče, progovori, pogibe."
Pa to je definisala nešto, to je iz kategorije vrlo značajnih fenomena, ona nije ni svesna. Muka je ćutati, muka je u sebi nositi određena saznanja koja te opterećuju, rove po tebi, traže da se iskaže, a istovremeno ona je svesna o opasnosti da reći nešto što se u aktualnom režimu, vlastodržcima ili nekom trećem neće svidjeti, i onda je koliko opasno govoriti, toliko je muka i ćutati.
Ili što je opet rečeno, iznad reči me nema.
Pa jezik je jedno od bitnih obeležja ljudskog roda, čovjeka kao takvog, bez obzira bio ga on u Hercegovini, na Islandu, Zelandu ili bilo gdje. To nije samo potreba bukvalne komunikacije, dobar dan, kako ste, javljam, i ovo jednostavno informativno iskazivanje, bukvalna površna komunikacija. Jezik je i sredstvo ispoveda, sredstvo unutrašnjeg rasterećenja. Jezik je jedan fenomen i psihološki, i ljudski, i intelektualni, i naučni. I nije slučajno rečeno da su u jeziku šifre svih stvari, a nije ni slučajno ni to, nego je, što kažemo, u hijerarhiji svih vrednosti riječ na prvom mjestu. Vi dobro znate biblijski, prvo bijaše riječ i Bog bijaše riječ i tako dalje.
Priča i uz priču zavičaj. Ta najviše čini čovjekov zavičaj. Je li to groblje, parče zemlje koje mu pripada, a koje je njegovo kad na njega stane, predanja i istorija, mirisi prirode?
Jeste sve to, ali šta je tu najvažnije na prvom mjestu, teško je reći. Ja bih se usudio da kažem da je jezik kraja iz koga neko potiče njegov suštinski zavičaj. Prvo je sam progovorio i sam čuo i od oca i od majke i od sričeva i od dedova, znači tamo gdje je progovorio i na neki način zajedno sa majčinim mlijekom koje je važno da on odraste, a jezik važan da postane ličnost čovjeka. I svi pisci su na kraju krajeva u jeziku. I jezik je suštinski zavičaj svakoga pisca, o čemu bi bolje rekao moj zemljak i naš zajednički prijatelj, književnik Radoslav Bratić. Na kraju krajeva, u detinjstvu, u svome zavičaju, čovjek prvi put vidi i nebo, i planinu koliko ima, i reku, i zverku. Spozna da čita prvi prirodni bukvar, vidi da sunce izlazi i zalazi, vidi da se ovci ili krave muzu, vidi da se konje jašu. Govorimo o jednom seoskom ambijentu iz koga i sam potiče. Vidi sve boje kod svih biljaka, pozna sve ćudi prirode i žegu leti i siču zimu u zimi. Upozna i zmije i vukove i zavoli i jagnje i vola i tako dalje. I mislim da tamo gde čovek proživi svoje detinjstvo pa i mladost, pogotovo gde se formira, to su neraskidive i neobično jake i prirodne veze.
A pogotovo kakav je osjećaj čovjeka kada on šeta, kada on hoda po svom onom parčetu zemlje i osjeća to je njegovo, to je moje, mogu da uradim kako hoću, šta hoću, ali je moje. To je ono govorio još, izvinite, čak i ona indijanski poglavica pri onom njihovom rastučenju od strane Amerikanaca za ujevača. Čovjek, kaže, pripada zemlji, a ne zemlja čovjeku.
To je jedna velika istina, to je nešto neobično tačno i to makoliko stručno zvučalo, odnosno tačno, odnosno egzaktno i prirodno, čovjek može to i da osjeti. Recimo, ja koji sam godinama i decenijama izvan svoga zavičaja, kad dođem tamo, osjećam se usklađen sa onim tlom, sa onom vodom, sa onim vazduhom. Nekako se osjećam jednu harmoniju, jedan sklad. Zahvate me neka neobičnija osjećanja i čini mi se da tada i bistrije mislim, i jasnije govorim, i logičnije razmišljam, i čini mi se da sam nekako obogaćen, jer mladost i detinjstvo su bezazleni, da u meni nema nekih nervoznih misli, nema depresivnosti i nekako dišem punim plućima i osjetaš nekako svu lepotu, snagu, zavičaja, usklađen si sa onom zemljom čiju su. Poznaj svaku travku, svaki kamen i pod nogom ti je nekako, kako bi rekao, obično i nekako si svoj na svome. To je veoma bogato značenje. Biti svoj na svome ima puno značenja i mora asocijacija.
Eto, svoj na svome.
Da, da.
Ili one rane godine djetinjstva. Ako dijete raste uz djeda, uz njegovu mistiku i vijesti o Kosovu, Rusiji, našoj obećanoj zemlji, što su nam je Turci razorili.
Ja sam imao, danas bi rekli, veoma teško, skoro mučno djetinjstvo. To bi rekli oni sa strane i imali bi razloga da to kažu. Ja sam dnevno išao 10 km u školu, 10 nazad, to je 20 km pešačenja, pa često se to dešavalo i kroz divlje zveri. To je vreme posle rata od pre 40 i više godina. Međutim, ja bi sasvim odgovorno mogao da tvrdim da sam ja imao neobično srećno detinjstvo. Ja sam slušao gusle, slušao svoje sričeve, svoje roditelje. Naučio i pre polaska u školu desetine epskih pesama. Mito Kosovu se i u mojoj glavi začeo i pre 10. godine. Dakle, svi ti Sveteva polje napojnice kroz priču, pesmu, selo, saznanja su neobično bogate i značajne i one u svakom slučaju visoko nadmašuju duhovnu moć, recimo crtanih filmova, petparačkih priča, raznih potera, razne muzike koja je atak na bubne opne, kojom se današnja deca na neki način kljukaju i što mislim razara njihovu prirodnu duhovnost i ta njihova sreća je često relativna, jer ja sam, makoliko to spolje izgledalo teško, rastao u skladu sa prirodom i pravim duhovnim napojnicama toga vremena, tog stanja duha i tako dalje. I uopšte to stanje duha ne bih nipošto menjao za ovo današnje koje se nudi u raznim jaslicama i uz razne crtane filmove i bebirone.
Vi ste, odnosno vaš otac je imao 10 braće i sestara.
Ne, on je imao, moj otac i majka su rodili nas 11.
Da, da.
I kada bi, ja sam 9. dete, a moj najmlađi brat, on je inženjer Dragoje, on je 11. dete. Kada bi moji roditelji koji su umrli pre 10, odnosno 15-20 godina, kojim čudom vaskrsli, oni bi mogli predati se da posade sada 36 svojih direktnih potomaka. A iz te kuće odakle i ja potičem, mogli bi skoro držati jednu gimnaziju. Inače, iz te kuće na 17. je završilo gimnaziju, a onda razno razne fakultete i tako dalje, jer se nije imalo gde živjeti u toj brdovitoj surovoj Hercegovini i voljenoj Hercegovini, naravno, i najznačajnijem delu sveta što se mene tiče u subjektivnom smislu. Pa smo svi otišli za tim školama i smislu završili, ali smo svi na neki način ostali proleteri bez smisla za biznise, snalaženja, čuda i ostali smo da radimo normalno svoj posao bez obzira koliko visoke struke stajale iza nas.
Ali je zanimljivo i vaše, kažete vi ste malobrojno bratstvo, a interesantno zanimljivo je to vaše prezime Marković u Gacku. Recimo Marković...
U osnovi moga prezimena, odnosno Markovića tih u Gacku, od kojih ja potičem, su Vujačići. Što se najbolje vidi u memoarima Vojvode Anta Dakovića. Dedu moga oca su zvali Grahovac. Po poreklu, dakle, to je Grahovo od Nikšića dole, vi to dobro znate gdje je to.
Grahovsko polje.
To je bila bivša Hercegovina, nekada granica između Turske i Crne Gore, i sad to nije važno da ne ulazimo. I od toga Vujačića, odnosno te žene Vujače, neki kažu da je praporeklo čak i Pavle Orlović, ali da ne idemo više u legendu, u mitove, nego ono što se može objektivno i dokumentalno pratiti. Dakle, moje pleme od Vujačića, sa Grahova, od kojih su i Bulatovići, i Todorovići, i Markovići, i Vujačići, i tako dalje, i Bulajić. To je moj otac mnogo bolje znao, a ja sada sam upamtio i možda obogatio ta saznanja određenim istorijskim dokumentima i tako. I mi smo kao jedan mali krak došli tamo posle propasti Grahova i te tragedije. I tu su od dva brata, malo pleme, sirotinja, turska vlast, ali mi smo ipak pokazali jednu vitalnost, svi smo zdravi, svi smo normalni ljudi, svi smo kršteni, svi se držimo osnovnih hrišćanskih vrednosti i mislim da je u to duhovno zdravlje, pa i fizičko, omogućilo nam da smo jedna porodica, jedno pleme koje je napredio i koje za sad ide stalno uzlaznom linijom, neka je hvala Bogu.
E, tako ste vi u Gacku kao dječak učili, da kažem, dvije azbuke. Onu gatačku, poladu i zaladu, i drugu školsku koju ste i morali.
Pa između te dve vrste škole ja sam uvek za onu prirodu. Jer mislim da su ta saznanja najlogičnija, najubedljivija i nekako suštinskija u odnosu na knjiška saznanja. Ja sam išao tim redovnim putem, a osnovna gimnazija, fakultet, a postdiplomski i tako dalje i tako dalje. Naravno, ja ne želim da negiram i tu vrstu školovanja i tu vrstu obrazovanja, ali ukoliko to uslovno rečeno knjiško obrazovanje nema svoj prirodni oslonac, ono je uzaludno i često jalovo. Imamo dosta titulisanih glava i doktora nauka, ali čini mi se da je tu suština u formi, u samoj tituli, nego i u kreativnosti, u stvaralaštvu, u istinskom obrazovanju, koje mora biti spoj prirodnog dara i rada, dakle učenja i knjige. Ja glasam i za jedno i za drugo, a ako nije baš naivno nešto stavljati na prvo mjesto, ipak bi prirodne ljudske potencijale, dakle rođene, stavio iznad onih stečenih.
Kada ste skoro pisali za časopis Golija članak Gubitak iluzija, tu ste suptilno opisali ljubav Gačana prema Crnoj Gori. Ja ću to ilustrovati vašom rečenicom. Čak sam bio ubijeđen da i same vile mogu postojati samo u nekoj pivskoj planini na Goliji ili na Durmitoru. Da li vas sad ova ljubav žulja?
Pa to je jedna od finijih ljubavi koja se tiče u detinjstvu, u mom kraju, u celom Gacku, u celoj istočnoj Hercegovini. Jedan kult crnogorstva je zaista bio visoko razvijen. To su negovali i moji roditelji, a oni su naslijedili od svojih i to je tako od kako smo došli na ta područja, rekao sam da potičemo sa Grahova. Kao što su u Crnoj Gori gusle, veoma važna stvar, tako su i u mom detinjstvu, pa i danas isto tako veoma važne, čak i u vaspitno obrazovnom smislu, jer sam prve pesme naučio od njih. To su uglavnom bile crnogorske pesme. Najviše sam volio da slušam pesmu o Blažu Boškoviću, kasnije o Popu Milu Jovoviću, pa Suđen Srdaču Čepanu, pa Zirku Kajeviću, da pomenem ove modernije, da ne govorimo sad o Banović Strahinju i tako dalje. I sve što je junaštvo, nazivalo se za Crnu Goru, izgled ljudski, jednoga ko Crnogorac, on je Crnogorac, moj brat, ona Crnogorka bila, Nagorkinja i tako dalje. Mislim da sve što je poticalo iz Crne Gore, da je tamo nailazilo na jedan nekritički prijem. I kod nas je ljubav prema Crnoj Gori zaista bila visoko razvijena. Ja mislim da je to tako i danas, tako je bar kod mene, sa izvesnim dozama ljutnje, da ne kažem i ogorčenja i razočarenja, ali ljudi i priroda stvari je iznad epizodne, sezonske, političke mode i tako dalje. Ja sam sada, pogotovo posle odvajanja i sadašnjim tokom stvari u Crnoj Gori, poprilično razočaran, jer ima i Njegoša, SF, pleme sve odreklo sebe, to je onaj period Turčenja i tako dalje, mislim da se Crna Gora rastaje sa svojom suštinom pod političkom, dirigentskom palicom svojih ljudi, koji opet izražavaju, čini mi se, ne volju svoga naroda, koliko volju onih svjetskih moćnika. Meni ne ide u glavu da jedna politika, jedna vlast traži od svoga naroda da bude ono što prirodno i istorijski nije. Da promijeni jezik, da promijeni istoriju, čak i religiju, dakle bitne atribute narodnosti, odnosno svoje nacionalnosti. Neka ona bude i crnogorska, to ništa ne smeta. I može se govoriti, naravno, koliko o srpskoj, još više i o crnogorskoj nacionalnosti, sasvim je to u redu. A da se ljubav prema Srbiji ili poštovanje prema Srbiji pretvara u dirigovanu mržnju, to mi nikako ne ide u glavu. Jer zaista nijedan objektivan Crnogorac ne može reći da ga je Srbija nečim lošim zadužila. A kada bi se pitali gdje su se to školovali, gdje su se to naučili, kojih je to najviše pomagao, pa to sigurno nisu ni Slovenci, ni Makedonci, ni Albanci, ni Amerikanci, ni, nego pre svega srpski narod, dakle jedan narod koji je pokazao međusobnu solidarnost kroz istoriju i to nevjerovatno.
A šta mislite, apropo ovoga što ste sada rekli o školovanju i o privilegijama Crnogoraca u Beogradu, kad ima dosta ljudi koji objektivno posmatruju pa kažu da je centar crnogorskog separatizma Beograd u stvari?
Pa nije to bez neka. Ajde da upotrebim jedan pomalo lokalni, pomalo crnogorski, ima tu nešto. Ali moje je duboko ubeđenje da dok se politički nametnuto mišljenje je na trenutno izmanipulisana svest, dok stvari ne dođu na svoje, dok se sve objektivno ne sagleda, promeri, zaključi, proceni, opet će stvari krenuti onim svojim prirodnim tokom. Možete vi reku svraćati, ali uvek ona se vraća u staro korito, jer tuda joj je, što kažu, od pamtiveka najprirodniji tok i tuda će ona teći. Mislim da političke deobe, te države, te ovo, te ono, nije to mnogo promenilo suštinu.
A onda ste, sada opet govorimo jezikom jedinstva i ovog vašeg vrlo, vrlo inspirativnog članka Gubitak iluzija. Dakle, iz ove crnogorske apoteoze došli u pivu na jednom gimnazijskom raspustu kod svoga školskog druga i tu ste bili zatečeni. Ti nadljudi, Crnogorci, imaju sa vama isti jezik, običaje, vodu, uzrečice, odijelo. Kako to?
Izgleda da su na crnogorsko-hercegovačkoj granici, odnosno danas zvanično govoreći Republike Srpske i Crne Gore, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ovce, goveda, postali slobodni od ljudi. Oni prolaze granicu bez kontrole, bez viza, bez pasoša, bez čuda, bez nekih naplata i ovo i ono, one se mešaju.
Pasuju i u jednoj i u drugoj državi, pa se vraćaju, da planduju.
Ne može se bez određenog cinizma govoriti, ali recimo Gačani, Nevesinci, Pivljani, Nikšićani, teško je tu nabrojati razlike, sličnost ima koliko god hoćete. To je priroda učinila svoje, istorija učinila svoje i ne može niko sada dekretom, političkom odlukom, demokratskom, proceduralnom, skupštinskom ili bilo kakvom da preko noći napravi razlike i da od jednog naroda, od ljudi istih shvatanja, istog mentaliteta, ista je klima, isto tlo, isti običaj, isti učitelj, isti pop, ista crkva, ista vera, isti jezik, iste pesme, isti zanos, isti običaj. Ko će to sada podeliti i učiniti sve različitim? Nemoguće.
Šta mislite u tom smislu? 46. ste godište i svojim očima ste i posmatrali, i pisali, i izvještavali sa mnogih kriznih mjesta bivše Jugoslavije koja su popucala, a naravno ipak na kontu rasturanja komunističke ideologije i naše bivše zemlje. Dakle, koliko mislite da je komunistička partija uistinu doprinijela ovom zaista duhovnom rasatu koji je zahvatio Crnu Goru?
Po prirodi posla, ja sam bio tamo što je u posljednjih 30 godina bilo dramatično pa i tragično. Od Kosova do Slovenije, Knina, Neretve, Drine, pa do bombardovanja televizije Beograd, situacije u Rumuniji. Dakle, po prirodi posla, profesije, bio sam na svim tim kritičnim žarištima i na neki način posmatrao bar tu političku istoriju u posljednjih 30 godina, što kažu, kao na dlanu. Ja sam i kao gimnazijalac u sebi osjećao veliku pobunu protiv partijskog nasilja, protiv nametanja ideologije i poništavanja logike. I već sam kao student formulisao, čini mi se, jednu interesantnu misao koja se pokazala opravdanom i koja važi i danas. Komunizam se je nametnuo ne kao ideologija, nego kao neoreligija, koja je ukinula sebe, ukinula sve prethodne religije i sebe zacrnila. S tim što su prethodne religije, makar one bile islam, budizam, hrišćanstvo, bile daleko tolerantnije od komunističke vlasti. Mogao si i da ne slaviš, mogao si i da psuješ slavu, pa i svece, i niko te zbog toga nije kažnjavao. Reći recimo pre 40 godina da Unečen Kabelj nije u pravu ili Tito, to je značilo maltene ubistvo. Zamislite tu vlast koja ljubav prema jednom narodu ili prema jednoj velikoj moćnoj zemlji, proglašava za najvećim krivičnim delom. Moj otac i mnogi moji su ljubav prema Rusiji platili surovim kaznama i robijama.
Goliotov, je tako?
Ne samo Goliotov, bilo je to od bileće zemljice i ovo i ono, koji nisu znali ni šta je Tito, ni šta je Stalin, ni šta su komunisti, ni ovo ni ono. Ali, ako su pokazali nerazumevanje prema zločinima OZNE, prema silovanju domaćinske logike, kao što su seoske zemzadu, ta bolševizacija, kolkozi, sokozi, to nasilje nad zdravim domaćinskim jezgrima, oni su zbog toga zaglavili. A sve što počiva na ideološkim maglama ne može biti trajno niti smisleno. Ova država je počivala decenijama na ideološkim opcenama, ideološkim lažima. Lažno je bilo i bratstvo i jedinstvo. Lažno je bilo i samoupravljanje, lažan je i sam komunizam bio, lažno je bilo i nesvrstavanje i sve što je proizilazilo iz tog ideološkog, nakaznog ideološkog repertuara stvari, ono je pokazalo sada pravo lice. Ako su u jeziku šifre svih stvari, poslušajte samo, bar 30 godina se govorilo Titova Jugoslavija, Titovi pioniri, Titova armija, Titovi metalci, sve je bilo njegovo. Sve je bilo Titovo. Dakle, mi smo živjeli u jednoj potpuno privatnoj zemlji i u njoj razvijali takozvano društveno vlasništvo. Pa sad se samo logički pokušajte objasniti taj apsurd. I ovo što nas je zadesilo je potpuno jedna prirodna posljedica i mi sada plaćamo greh, lažni standard, plaćamo sve te laži jednim rasulom, plaćamo, kažu, i svojim životima, i svojom perspektivom, i svojom budućnošću, časnu situaciju da nam preti i opstanak.
Ovdje je zanimljivo što ste rekli, Srbi, Hercegovci kao komšije i najbliži, a i ostali Srbi, s Crnogorcima, pa nabrajate isti jezik, ista crkva, istorija i sve. Ali sada vidite, stvara se sve drugačije. Drugi jezik, Miraševa crkva, jeretička, raskolnička, to takozvana sekta, družina, šta li je, kako li je. Istorija se falsifikuje. U tom smislu, Matija Bećković, jedna od možda i najzapaženijih njegovih izjava, bila je od svih projekata koje su komunisti pokušali, jedino im je uspjela zaista formiranje crnogorske nacije. A evo, ako još malo možemo imati povoda za razgovor o današnjoj Crnoj Gori, neka bude to simbolično za priču, skorašnja odluka Cetinjana da ukinu ulicu Vuka Karadžića, a na njeno mjesto postave islandsku, jer je to prva zemlja, tako je rečeno, što je priznala suverenu Crnogoru.
Vi ste nabrojali nešto više tih apsurdnih situacija, ali mogli biste tako poprilično dugo. Znači, repertoar apsurda koji su na sceni je zaista velik. Ne samo apsurda, nego i nakaznosti. Više, logika postaje neupotrebiva. Ono što je normalno, to neće biti. Ono što je najnakaznije, to je najverovatnije da će tako biti.
Pa mislite možda po onom grafitu, ko ovdje ne poludi, taj nije normalan.
Ja mislim da je danas najveći podvig ostati normalan. Sačuvati prijatelje, sačuvati porodicu, sačuvati svoju mentalnu, duhovnu i emocionalnu ravnotežu pred svim ovim iskušenjima, pred svim ovim nakazanjima. U vrijeme kada laž postaje dominantna u odnosu na istinu, kad nepravda je na svakom koraku, a govori se samo o pravdi, kad falš demokratija, kada se pod okriljem i zavodljivim plaštom demokratije rade najnakaznije stvari i najveće, čak i najveće neslobode. Meni zaista ne ide u glavu da u Crnoj Gori, u jednom narodu koštačkom, visprenom, lucidnom, inteligentnom, hrabrom, odvažnom, mogu da se vrše takvi eksperimenti, pa da mu i razni miraši popuju. Ili to govori da je narod tolerantniji 6 puta od političara. Ali, ja ovo kažem, svi ovih koji su izašli ispod Titovog šinjela, oni su titoidniji, komunistoidniji, pa samim tim i nakazniji od svoga pradede ili svoga pravoca. Mislim da su oni recidivi najnakaznijih bolševičkih, lenjinovskih i titovskih oblika shvatanja i svesti i da je njihov nagon za dominacijom prosto stvar za psihijatriju. Zamislite kad toliko nekompetentni ljudi, iza kojih ne stoji apsolutno ništa, prvo radno mjesto predsjednik vlade, prvo radno mjesto predsjednik grada Beograda, prvo radno mjesto ministar vojske, prvo radno mjesto, nevjerovatno je koliko je ljudi potpuno nedokazanih i potpuno nekompetentnih zauzelo glavne poluge državnog kormika. Pa kad vi vidite ko je sve ministar prosvete, koji nije nikada uzeo dnevnik, zamislite guvernera Narodne banke kojem je prvo radno mjesto upravo to, guverner Narodne banke, ondašnje SRJ, odnosno Srbije, sada Mlađan Dinkić, koji od bankarskog iskustva pre toga nije imao, što kažu ni procesa jednim običnim naplatnim čekom na filijale neke banke u Crnoj Travi ili Surdulici i biti guverner. Biti ministar pravde, a iza sebe ne imati nikakav sudski proces, ni dokazano sebe kao sudije, ili biti predsjednik visokog nakon sudskog foruma, pa to je prosto neverovatno da neko ko nije prošao pored ambasade pre toga postaje ministar inostranih poslova ili ambasador u nekoj moćnoj zemlji. Pa mi smo stvari doveli do ludila, toliko smo ih obesmislili da ja više ne znam čemu ovo vodi i čemu će dovesti. Ponekad mi padne na pamet da jedino ona crnogorska uzrečica je tačna i odražava ovu situaciju kada se kaže e ovo je strašna ura. Mislim da živimo tu strašnu uru.
Kad biste znali da Cetinjani pale manastirsko sijeno, sadjenuto, drškaju pse na kaluđere, psuju i dovacuju, ali što se kaže u narodu, trpi dušo, Boga radi.
To je vređanje svoga naroda. Pa to je vređanje ljudskoga roda. Ja nikada ne bih palio ničije svetinje. A kamo svetinje svoga naroda? Zaboravio sam na vaše prethodno i vrlo umesno pitanje da kažem neku. Jedan Vuk Karadžić i jedan Njeguš, koji su bili i prijatelji i saradnici i koji su se sastajali upravo pod Ovčenom na onim, Ivanovim koritima. Kada je pred smrt, kaže se da su i posljednje reči Vuka Karadžića bile upućene njegovoj ćerki Mini, e da mi se napiti vode s Ivanovih korita, čini mi se da bih namah ozdravio. I danas Cetinje, koji u svesti mnogih jedna duhovna, obrazovna, pa ako ćete i vlasto držačka, prestonička, pojam, briše ulicu Vuka Karadžića i valjda komšijsku Islandi je komšiluk.
Mnogo bliži. Da.
I da, daleka ta nordijska, ostrovska zemlja, to njoj svaka čast. Onda oni ostavljaju svedočanstvo protiv sebe. Ima ono pokolenja dela sude. Pa kada...
Nabori se, Vuk, na kašine.
Da, da. Opća grmijana tema, to je iz Njegoša, jel? Ja ne znam, prosto u jeziku nema odgovarajućih reči da se taj čin uklanjanja ulice Vuka Karadžića na Cetinju označi onako kako bi trebalo.
Kako tumačite kult Svetoga Vasilija kod Hercegovaca? Mi smo u Nikšiću znali i posprdno posmatrati Hercegovce, kako za svaki crkveni praznik u punim autobusima idu pod ostrog, pod komunizmom.
Pa evo ja sam od svojih roditelja video da se ime Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, nikada ne pomene što se prethodno ne ustane. Od mnogobrojnih kultova koji važe u Hercegovini, a samim time u Crnoj Gori, kult Svetog Vasilija Ostroškog je sigurno najveći. Moja majka je 4 puta išla peške iz Gradska u Nikšić, odnosno pod Ostrog, tamo i ovamo. Znaš koja je to kilometraža?
Da, 150, tako. Nikšić,
i što ljudi idu? Idu iz jednog osjećanja dubokog verovanja, duboke, istinske vere u njega kao simbola pravoslavlja, simbola sveca i simbola moći. Idu oni koji su hrabri i koji se pred tom svetinjom mogu pomoliti i mogu se pojaviti pred njom. Idu ljudi čiste duše i čiste nade. Verujte mi da nijedna komunjarska šuša, politikant, ma kakav problem imao, on nema hrabrosti ni smelosti da ode pod ono kultno mesto, pod one grede i to. Recimo, čak i ateisti su svesni i najveći ateisti su govorili sa velikim uvažavanjem o religiji i o Bogu. Mislim da je Balzakovo da nema Boga, trebalo bi ga izmisliti. On je najveći i najmoćniji regulator ljudske svesti, ljudskog druha. Biti bogobojažljiv je nužno, jer ne pripadam vremenu koje nas je produbljivalo u veri, nego koje nas je obezbožavalo, ali sam zato imao ja prave prirodne učitelje, svoje reditelje, koji se nikada nisu odrekli ni Boga, ni običaja, ni posta, ni krštenja, ni krsne slave, ni svih onih stvari koje pravoslavlje čine, pravoslavni i Hercegovci i njihove običaje i tradiciju održavaju u životu. Ja i svoju decu podučavam upravo tome i srećan sam kad vidim da su oni to prihvatili zdušno i duboko, a stvari, istinske stvari, jedino se prirodno i prihvataju.
A ostali vidovnjaci hercegovački, koliko ih je bilo?
Znate šta, od onih u selu i koji su lokalno poznati, od Mate Glušca, recimo, koji su činili neka čuda, takozvani stuvači, koji su znali da gledaju u pleće, da proriču i lične sudbine i pojave, toga je bilo, to su bile konkretne ličnosti. I to se može objektivno i dokazati, njihovo vidovnjaštvo, pa na neki način i čudotvorstvo, pa i sveteljstvo. I ja nisam pozvan da to objasnim, a ja mislim da neke stvari nisu čak ni podložne objašnjavanju, da je logika pred njima nemoćna. Uostalom, Njegoš je to izvanredno osjetio i tako moćno iskazao kad dođe do nekih neobjašnjivih stvari, postoji na njegov čuveni stih, ovde ljudsko zapire poznanje. Je li instinkt ili duhovni vođa? Duhovno se smatralo racio, razum, logika. Instinkt, ono što je duboko usađeno u čoveku, oni najdublji porivi. To je to.
Kao u romanu Trg soli Radoslava Vratića, gdje imamo događaj prirodnog otkrovenja. Evo citata. Neki pop svuda gdje bi došao pričao je o crvenoj liniji koja se u ponoć vidi u ovom kraju, dok traje mjesečeva mijena koja spaja žive i mrtve, istok i zapad, zemaljsku stvarnost i ljudske snove. Da li su to riječi prijetnje ili molitve, ko će znati? Ta staza osvjetljava tajnoviti put što vodi u nepoznato. Ko to ne umije da vidi, kažu da će kroz život lutati kao kroz pomrčinu. Udarat će glavom u zidove i najgore preteke. I neće znati odakle je pošao ni gdje se uputio. Onaj ko primijeti svjetleću putanju umjeće da raspozna čuda i da ostvari što je naumio. Svjetlost će mu dati snage da hrabro pogleda i smrti u oči, bez jeze i smizdrenja. Neće se više plašiti ni glasa koji doziva, niti noćnog šušnja u grmlju.
E pa, dragi moj Bulatović, moram odmah reći da ste znalački izabrali to mjesto. Eto, ja sam bio u privilegovanoj situaciji da budem i svedok nastajanja tog romana, pa i pišem iz stvaralačkih muka i borbe da savlada u jeziku ono što hoće da kaže. I nije čudo da je to napisao jedan Radoslav Bratić, koji je sam Hercegovac, i to onaj plemenitijeg soja, da je i pisac najvišega ranga, a moramo reći, pre 25 godina ja sam bio u sobi, u kući, u stanu Ive Andrića, u njegovoj ličnoj biblioteci. Tu nije bilo mnogo knjiga, ali su bile sve izabrane i sve neobično značajne. I video sam među tim knjigama na polici i knjigu Radoslava Bratića. On je osjetio taj jezik i osjetio je u njemu pisa, a kad sudbina hoće, Bratić je dobio između ostalih i Andrićevu nagradu. Bratić je osjetio tu suštinsku, preiskorsku stvar, to je pragenetika, to je arhetipski oblik razmišljanja. Oblik razmišljenja kroz legende, praskazanja, kroz simbole, kroz metafore. To je ono do čega ne doseže obična logika. To je ono što je dato ljudima kao Boži dar, a Bratić ga u svakom slučaju posjeduje i ja mislim da smo srećni što možemo da čitamo takve stvari, pa da i vi i ja smo sa njim drugari i prijatelji.
Za sebe kažete da vas je kroz život odredio strah Božiji. Je li pred nedjelom i pred grijehom?
Strah je moćan regulator ljudskog ponašanja. Kad neko ko čini nedjela razne vrste, za njega se kaže obraza nema, a guzici se ne boji. Ja ću to reći onako narodski. Pa čak i ova naša vlast, oni misle iza nas je Pentagon, iza nas je Brisel, iza nas je NATO, iza nas je London, Washington i ovo i ono i možemo da radimo šta hoćemo i zato toliko nakaznost ima u njihovom vlastodrštvu. Mislim da se čovjek treba bojati od sebe prvo samog da ne počinje nešto neljudsko, neprimereno, da nešto nečasno ne uradi. Treba se bojati i za svoje najbliže. Strah nije negativna kategorija. On bi vremenom izumro i ne bi postao kod čovjeka. bez straha bi sve bilo drugačije. Strah će te sprešiti u ratu kada te hrabrost vodi da ne pogineš sulud, nego da procjeniš. I postoji na temu straha čak i više romana, i kod braća ima cijela jedna zbirka pripovedaka koja se zove Strah od zvona. Jer kod nas zvona su uvijek objavljivala ili da je nešto, neko umro, ili da se ima nešto važno reći, ili da vlast poručuje. Ako vlast poručuje, svak zna da je to neka obaveza, porez, mobilizacija, čudo, naredba i ovo i ono. Strah je moćna emocija i važna emocija, ali čovjek kada je u pravu i kada se bori za pravdu i kada treba reći istinu i postupati po pravu i pravdi, tad strah nema mjesta, jer strah zna da bude što i njegov šeko da okalja čovjek u obrazi ovo i ono.
A vaš rad na Kosovu, bili ste izvještač RTS-a iz Prištine, kada je 81. godine počelo. Kako vam izgleda sada, posle krvi koja je pala, to vrijeme šiptarskih pamfleta i grafita?
Tada je štampa ili ti državni medija, drugih nije ni bilo, bilo bitno drugačije pozicije od ovih današnjih. Mi smo tada izveštavali čak i kada je na putu Uroševac, šta ja znam, Priština ili Uroševac Prizren napisana dva slova na onom saobraćajnom znaku KR, a mi odmah snimamo, a evo ga Kosovo, Republika i tako dalje. Ja sam tada rekao ocu pokojnom, koji mi je rekao, nemoj to predrugim da kažeš. Ova država ne može opstati jer je zasnovana na laži. Kako bratstvo i jedinstvo, ti idi na Kosovo, pogledaj ovdje u Bosni. On mi je rekao, znam ja to odavno, ali ti to ne smiješ reći. On se složio sa mnom. Ovu zemlju koju su predlagali da se zove Titoslavija, to je predlagao ni manje ni više nego Oskar Davičo, i to je zvaničan predlog objavljen u Sarajevskom listu Svijet. Upućenom nije bilo teško. Upućenom nije bilo teško procijeniti, posle saznanja šta se na Kosovu dešava, da je sudbina zemlje skoro izvesno, neizvesno, i da joj je to kraj. Sa šiptarskom secesijom bili su solidarni Slovenci, Muslimani, Hrvati i, verovali ili ne, Vojvođani. Jugoslovenstvo je bilo lažna stvar. Ono se donekle održavalo među Srbima, pa i među Crnogorcima, i to u zvaničnoj politici njega nije bilo, to je bio blef, to je bila fasada, to je bila jedna laž, to je bila jedna dogma. I oni koji su ga propagirali nisu verovali u njega. I srećom što nije ni postojali, koji ono ima i neke svoje, možemo reći, i pozitivne tekovine u smislu ujedinjenja Slovena. Da.
Zašto ne neke forme zajedništva, kroz kulturu, kroz umjetnost, kroz tržište?
Ja sam nastojao da govorim u skladu sa činjenicama i da poštujem logiku koju te činjenice nameću. I kada sam se vratio, mene su ovdje etiketirali kao nacionalno opterećenog. Kada sam objavio filmsku reportažu o stradanju crkve sa Modreže, koji je jedan veliki epski simbol, to je glavni grad naše epske geografije, crkva sa Modreža, oni su rekli da ja duvam u jedra srpskom nacionalizmu. Te posljedice toga etiketiranja ja osjećam i danas. Ja sam bio na svim ratištima, pa kažu, ti si ratni huškač, pa nismo mišli na Goražde i na Drinu, valjda iz turističkih pobuda u to vrijeme, niti iz komercijalnih pobuda. Ja sam, kada je Hercegovina u pitanju, kada je Bosna u pitanju, kada je srpski narod preko Drine u pitanju, ja sam imao neodoljive nagone da budem tamo, bar da vidim šta da se radi, iako mogu da kažem istinu o onome što se dešava i što moje oči vide. To izgleda nije bilo po volji sadašnje politike, po kojoj Srbija i srpski narod treba da bude kriv za sve, da preuzme grehove maltene od inkvizicije i nacizma i fašizma. To su mali izgleda zločini kakve su Srbi počinili. Neverovatno je koliko je istina o svim dešavanjima kod nas nemoćna pred orkestriranim, smišljenim lažima. Postoje dve reči koje jedan narod, jevrijski narod, više brane nego svi najmoćniji reketni sistemi. Kad kažete antisemitizam, to je najkažnjivije delo. Ako radite na, ako ste antisrbi, antisrbizam, to je politički najisplativije, najprofitabilnija rabota. I zato ćeš ti u Beogradu među samim Srbima naći onih koji će orkestrirano, kako bi rekao, papagajisati, frazirati sve o srpskoj krivici, čak da bi Zapadu, odnosno Americi, odnosno NATO bombardovanju, dali moralno opravdanje. Mislim da je zvanični glas Crne Gore, odnosno politički glas, ne mislim glas naroda, u tom smislu veoma grešan.
Znači, vi ste tada tih ranih 80-ih godina na Kosovu uočili da komunistička ideologija nema rešenje na Kosovu i da su Srbi ipak opasno zloupotrebljeni njenim iluzijama.
Između komunizma i hrišćanstva, ako hoćete, ima niz dodirnih tačaka, bar na planu nekih parola i principa. Komunizam otprilike je trebao da bude kao primenjeno hrišćanstvo, kao raj na zemlji. To je zavelo mnoge, to je zavelo milijardi ljudi, budimo objektivni. Zavelo je pre svega slovenske narode, Rusi i nas, iako je ono Kinu, koji ima samo preko milijardi i tako dalje, ta ideologija kao takva, na papiru, kao ljudska jedna iluzija, kao da ljudski san, protiv nje kao takve čovjek ne može u principu biti. Protiv komunizma kao vlasti, protiv komunizma kao prakse, protiv tih samo uspostavljenih ili samo proglašenih bogova i svetaca, protiv toga čovjek mora biti. Niko više ideju komunizma nije zgadio i udaljio čovjeka kao komunisti na vlasti.
Sada opozicija u Srbiji govori da je zemlja u medijskom mraku. Opet prepucavanja, retorika takozvana 90-ih i ostalo. Koliko je, gospodine Markoviću, ostalo pravih novinara u Srbiji?
Novinarstvo je posljednje godina jedna kompromitovana i ponižena profesija. Ali nije ona sama. Prosveta isto tako. Uzmite poziciju naše armije, našeg sustava, našeg školstva, sve u jednom velikom padu. Mislim, a imam pravo na osnovu iskustva preko 30 godina to da kažem, da je danas medijska rabota, dakle novinarstvo, u većim političkim raljama nego što je to bilo i pre 20 godina, i pre 30 godina. Mislim da su mnogi takozvani državni mediji danas samo oglasna tabla za spisak želja aktuelne vlade i aktuelnih partija u vlasti. Mislim da umjesto onoga komunizma, dakle jedne partokratije, vladavine partije, danas imamo također jednu surovu partokratiju na sceni plus plutokratiju, vladavinu bogatih. Imamo jednu čudesnu simbiozu. Ono što zovemo mafijašima i tajkunima, oni koji imaju pare koje su otuđene i sane od naroda. Oni i takozvani ili samozvani partijski lideri čine jedno udruženje, jednu neprirodnu simbiozu i oni kroz te partokratske zvanične mehanizme vlasti poduprte plutokratskim moćima, dakle bogatstvima, čine vlast mimo svih moralnih, vrednostnih i smislenih opcija. I mislim na štetu naroda kojim vladaju, iako se samo proglašavaju kao demokrate. Mislim da je iskustvo sa demokratijom u Srbiji kompromitovalo i samu demokratiju. I mislim da jedan od osnovnih zadataka budućeg nekog režima, odnosno buduće vlasti, je da rehabilituje demokratiju i da povrati njen pravi smisao. Iako nije sve u demokratiji. Oni su, komunisti, govorili da je sve u komunizmu, a ovi da je sve u demokratiji. Ni jedni ni drugi naravno nisu upravo.
Kako je nastala antologija Žena u srpskoj narodnoj poeziji koju ste sastavili?
Ja sam napravio jednu knjigu, odbir pesama, gde se majka, žena, ljubov se tretirao od ovih, što ih je Vuk nazvao, ženskih, lirskih, tananih, malih pesama, pa da oni koji govore o majki Jugović, pa i oni koji govore o ženama kao što su Sestra Leke Kapetana ili Kuja Vidosava, jel, iz pesma. Dakle, žena u očima našeg pesnika ili naše narodne poezije ili naših narodnih shvatanjima je jedan, čini mi se, u nauci u književnosti dosta neistražen pojam kada je u pitanju narodno viđenje svega toga. Pa žena kao lepota, žena kao izvor radosti, žena kao majka, žena kao sestra, to su neverovatno bogati sadržaj i neverovatno ubedljivo iskazani, tako da sam ja uzeo sve Vukove knjige, pa i ne samo Vukove, i napravio ono što po pesničkim vrednostnim kriterijuma zaslužuje da čini jednu vrstu antologije. A ta je knjiga nastala na nagovor mojih prijatelja, to su bili Dragan Kešev, Radoslav Bratić, jednoga Đuđe Dara na Slavi, pa smo kazivali ove razne pesme, pa i ove guslarske. I onda se on mi rekla, ajde napravi jedan izbor Žena u narodnoj poeziji, a ja sad nosim mišlju i namjeram je da napravi još jednu knjigu, Konje u srpskoj narodnoj poeziji. što je veoma interesantno.
Pa da, to
koji
je...
Koji su nevjerovatno važne,
što da kažem, ličnosti. Ne istražene.
Pa ja ću vam samo reći, ako imate vremena, uzmite poznatu pesmu Ivo Senković, Jaga od ribnika. I kada stari Đurađ šalje svoga sina Iva, kome nema ni 16 leta, sa svojim konjom Doratom. Što on kaže? To je jedan razgovor pun ljubavi i topline. Kaže, Dora sedla ispod grive ljubi, a o Doro, a o dobro moje, ja te šaljem s glavom nerazumom, sa Ivanom, sa jedinim sinom, čuvaj Doro, moj čedo Ivu. Zamislite takav dijalog između konja i čoveka, koja je to prisnost? Pa da nije Šarca, ne bilo ni na kraju krajeva ni Marka Kraljević. I zamislite konje od onoga Vojvode Momčila, Jabučila i ovo i ono. Sudbina tih konja i vezanost konja i junaka, oni su nekad stoke, oni su jedno biće. Je veoma interesantna i mislim dostojna jednog istraživanja. Ne samo ovi koji se zanimaju za književnost, nego ako hoćete i kao jedna... Tako.
Koji vam je lik ženski iz ove antologije najuzvišeniji?
Teško je to reći, ali ja mislim da po svim kriterijuma naša pramajka, to je majka Jugovića, je ubedljivo mora biti na prvom mjestu. Može nas ljubav vezivati i za Kosovku devojku, i za majku Janković Stojana, i za majku Kraljevića Marka i Jevrosimu, ali najznačajnija majka svih nas je majka Jugovića, a najznačajnija sestra svih nas je Kosovka devojka.
A najprefinjeniji?
Prefinjenih i gordih, uzmite sada iz pesme Zidanje skadra. Imao sam zlata jabuku pa mi danas pade u Bojanu i to da. I uzmite kako ona stojički podnosi svoju smrt kada je uziđuju, pa se pođe sa stida i zazora, pa kad moli svoga gospodara, da je mene dobri gospodar uzidati. Simbol ljubovce, žene, supruge i simbol majke koji ostaju. To mislim da u legendama, u mitovima svih naroda nema uzvišenije pa i potresnije scene i to.
Nadajmo se ovoj vašoj novoj antologiji koja će zaista biti interesantna i popuniti tu veliku prazninu kako ste naumili da napišete antologiju konji u srpskoj narodnoj poeziji. A ja se ovdje sjećam i one čuvene pripovjetke od Čehova kada kočijaš koji je izgubio sina cijeli dan vozi, što bi se reklo, taksira i niko od bogatih ne želi da ga sasluša i on na kraju svoju tugu priča svome konju. I tu pisci mnogi nalaze analogiju sa književnošću. Da se dakle piše nekom dalekom prijatelju, ako njega nema, onda eto kako je i taj kočijaš opisao svoju tugu svome konju. Hvala vam.
Hvala i vama. Hvala. I ako sam propustio na početku, ja bih želeo da iskažem svoje zadovoljstvo i ponos što imam priliku da za jednu jedinstvenu osobenu radio stanicu kao što je Svetigora govorim i da učestvujem u njenom programu. Najsrdačnije pozdravljam sve svoje kolege koji tamo rade, a pre svega njene mnogobrojne slušaoce.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Miloš Marković, profesor književnosti i novinar. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.